Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil dey oyining 18-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul soni oyining 20-si va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 8-kunidir. Bundan 376 yil muqaddam milodi 1642-yil yanvar oyining 8-sida Italiyaning fizika va astronomiya fanni bo'yicha olimi Galileo Galilei 78 yoshligida vafot etdi. U milodi 1564-yilda Piza shahrida tavallud topdi. Galilei 19 yoshga kirganicha adabiyotni o'rganish bilan shug'ullandi va bundan so'ng matematika va fizika ilmlarini o'rganishga mashg'ul bo'ldi. U musulmon xalqining mashhur astronomi Ibn Haysamning ixtiro etgan optik linzasidan foydalanib, yulduzlarni o'rganish uchun astronomik teleskopni ixtiro etdi. U ushbu asbobning ko'magi bilan oy kurasining sathi ham turli pastlik va balandliklardan iborat ekanligini va har bir galaktika esa kichik va katta yulduzlardan tashkil topganini isbotladi. Galilei shuningdek quyosh tizimining markazi va sobitligi quyosh ekanligi va ushbu tizimdagi boshqa sayyoralar, jumladan yer uning atrofida aylanishini isbotladi. Bu mavzu esa Galileydan bir necha asr oldin Eronning mashhur munajjimi Abu Rayhon Beruniyga tegishli edi va u yer kurrasi quyoshning atrofida aylanishini isbotlagan edi. Quyosh atrofida yer va boshqa sayyoralar aylanishi haqida Galileyning nazariyasi e'lon qilinganidan so'ng Rim kalisosi Galileyning ushbu nazariyasini kufr deb e'lon qildi va uni muhokama etdi. Shuning uchun Galiley nochor qolib taslim bo'ldi va agarchi quyosh atrofida yerning aylanishiga ishonsa-da, ammo o'z hayotini saqlab qolish uchun ushbu nazariyani inkor etdi. Bundan 85 yil oldin milodi 1932-yil 8-yanvar kuni Angliya ko'magi bilan Jaziratul Arabda Abdulaziz ibn Saudning saltanati boshlandi. Abdulaziz ibn Saud 19. asrning oxiri va 20. asrning boshlarida Usmoniylar imperatorligiga qarshi kurash olib borgan Hijoz qabilalarining rahbarlaridan biri edi. Milodi 1903-yilda Hijozning Ahso nohiyasidan Usmoniylar turklarni quvib chiqarilganidan keyin Saudiya hukumatiga asos solindi. Birinchi jahon urushi vaqtida saudiyaliklar Britaniya davlati bilan yaxshi aloqa o'rnatishdi. Birinchi jahon urushi tugaganidan so'ng Usmoniylar imperiyasi parchalanishi ortidan Arabiston ham mustaqil davlat bo'ladi. Abdulaziz ibn Saud va Husayn bin Ali o'rtalarida bo'lib o'tgan jangda Abdulaziz bin Saud g'alaba qozonib, Arabistonda o'zining hukmronligini o'rnatadi. Oxiri Angliya ushbu mintaqani milodi 1926-yilda Jidda shartnomasiga asosan mustaqil davlat deb bildi va Abdulaziz ibn Saud o'zini Hijozning sultoni deb e'lon qildi. Keyin milodi 1927-yilda o'z unvonini Hijoz va Najd sultoniga aylantirdi. Bir necha vaqtdan keyin, ya'ni milodi 1932-yil yanvar oyining 8-sida Abdulaziz Arabiston sultoni unvonida podshohlik taxtiga o'tirdi. Shu tartib bilan Arabiston mamlakati tashkil etildi va uning nomiga atab Saudiya Arabistoni deb nom qo'yildi. Olsa u saltanat taxtiga yetishigacha va yo'ldan adashgan vahobizm oqimining andeshalarini xalqqa yuklatishigacha ko'p qon to'kdi. Bundan 11 yil muqaddam Hijriy shamsi 1385-yil dey oyining 18-sida Eron xalqining tarixchisi va tadqiqotchisi Hujjatul Islom Ali Davoniy vafot etdi. U Hijriy shamsi 1308-yilda Eronning janubiy shaharlaridan biri Qozirun shahrida tavallud topdi. Ustod Davoniy 14 yoshligida islomiy darslarni o'rganish maqsadida Iroqning Najaf shahriga safar qildi va 5 yildan keyin Eronga qaytib keldi. U Qum shahrida ta'lim olishni davom etdi va Oyatulloh Burujerdiy va Imom Xumayni rahmatullohi alayhi kabi buyuk ustodlarning ilmlaridan bahra oldi va oliy ijtihod darajasiga yetdi. Bu tarixchi tarix fanni, ayniqsa islom tarixiga katta qiziqish zohir etishi tufayli ushbu zaminada tadqiqot va mutolaa etish bilan shug'ullandi. Va ushbu tadqiqotlarning natijasi esa 110 ta jilddan iborat kitoblar va turli maqolalar sanaladi. Ali Davoniy kitoblaridan 10 jilddan iborat Eron ruhoniylarining nahzati va mafohiri islom bonuy bonuvoni jahon kitoblariga ishora etish mumkin. Bu olim o'lim tushagida yotganida Doiratul Ma'orifi Alaviy kitobini yozardi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.